Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan, slušate Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović, danas imamo dve teme, govorit ćemo o knjizi priča Svaka dobija Dimitrija Bukvića i o romanu Mire Otašević, Gorgone, u izdanju Geopoetike. Mira je sada sa nama u studiju, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala, bolje vas našla.
Centralna tema ovog romana, možemo reći, jeste položaj i sudbina umetnika, zapravo značaj i dometi umetnosti u ratnim i uopšte kriznim vremenima pre svega.
Jeste.
I ona se dotiče kako pojedinačnih sudbina, tako i umetnosti kao fenomena. Vremenski okvir je, predvečer je Drugog svetskog rata do današnjeg dana. Pre nego što kažemo o toj razvojnoj niti u samoj knjizi i o vašem pripovedačkom postupku, zašto vam je ova tema bila važna?
Pa mislim da je tema vrlo vruća. Živimo u vremenima, ona se dobrim delom bavi istorijom i ja to inače činim i u svojim ostalim knjigama, jer mi se čini, Herodot je rekao da je istorija, on je uveo taj pojam, i da je istorija nešto što je apsolutno istraživanje koje dovodi ka saznanju. Ja kad radim knjige svoje, mislim stalno na Santajanu, koji je rekao sve je savremeno. I onaj ko zaboravi istoriju, taj će ponavljati. Dakle, to je bila neka moja osnovna ideja, osnovna koncepcija knjige. Tako da ona ima taj trodelni oblik. U prvom delu se bavimo nacizmom, odnosno holokaustom. U drugom delu je sudbina umetnika koji su, zahvaljujući svoje umetnosti, uspeli da prežive u tim najgorim mogućim vremenima. I taj treći deo koji se u stvari bavi profitom, to jest, ja sam htjel, moja ideja je bila da govorim o umetnicima koji pomažu pre svega migrantima, pošto je to najozbiljnija tema ovog našeg vremena, vremena u kome sada živimo. Ova knjiga nije jedina koja se bavi umetnicima. Ja sam od početka, u svojom malom opusu od 6 knjiga koliko imam, se uvek trudila da govorim o umetnostima i o umetnicima. Jer, znate kako mislim, da je kultura beskrajno bitan segment društva, i ako se ona zanemari, to društvo je invalidno.
Da pomenemo ovde i prethodne romane, Magamal, Ničova sestra, Beket i Jastog, Zmajevi od papira i Zoja i knjiga eseja Spojni sudovi. Sada kada ste pomenuli ovaj tretman umetnosti kroz tri celine u knjizi, rekli smo, dakle, u prvoj celini su pojedinačne sudbine, a u trećoj celini govori se pre svega o umetnosti kao fenomenu. Dakle, ide se od ličnog ka opštem. Zašto vam je bilo to važno?
Pa, pošto sam već malo čas rekla da tad moja treća tema, u stvari tema migranata, odnosno kako umetnici reaguju u pokušaju da pomognu migrantima u svetu, to je krajnje jedna ozbiljna tema. I ja imam tu pojedinačne primere umetnika od Ajveveja, preko Tanje Bergera, koja je jedna velika umetnica, o kojoj se ovde vrlo malo zna, Kubanka, do svih koji se pokušali i pokušavaju da pomognu u jednom tako dramatičnom vremenu kako je vreme, ovo naše vreme migranata.
Između ostalog i ovi umetnici, dakle savremeni, koji kroz svoje projekte pokušavaju da pomognu situaciji trenutno, odnosno migrantima, između ostalog pokreće se ta tema koja je dominantna zapravo u čitavoj knjizi, a to je mesto umetnosti. Nešto ste već rekli u svom prvom odgovoru. Koje je njeno mesto u kulturi danas? Šta ona čini? Kakve granice ona pomera?
Pa pomera granice utoliko što ukazuje na probleme. Naravno, ne svaka vrsta umetnosti, odnosno svaki umetnik, ali postoje umetnici koji jako ozbiljno upozoravaju, i to je stvarno pitanje upozorenja. Ako vi predstavite u svojoj umetnosti ono što je kritična situacija u društvu, vi ste obavili ogroman posao. Imamo mi i naše primere. Ja, nažalost, nisu ušli u knjigu, jer ja sam do nekih podataka došla, pošto je knjiga već bila završena. Naša Tanja Ostojić, umetnica, je ilegalno prelazila iz Slovenije u Austriju, pokušavajući da se stavi u kožu tih nesrećnika. Ili, recimo, Vahida Ramujkić, koja radi i sa ženama u crnom i koja uopšte se jako trudi, ona je čak jedno vreme i živela sa migrantima, jako se trudi da upozori, da stavi prst u oko jednoj vrlo kritičnoj situaciji. To je, po meni je to, ja tako shvatam ulogu umetnosti. Umetnost nije dekor.
A da, ali zanimljivo je, recimo, da ovde može da se prati, rekla bih, raspon umetnosti, što ona znači u pojedinačnom i u kolektivnom. Dakle, da ona jeste estetski fenomen, ali takođe da jeste i društveni fenomen. Posebno u ovom prvom delu, kroz pojedinačne sudbine umetnika kao što su recimo Django Reinhardt ili Alma Rose ili recimo Karola Najher. Kako, dakle, vi vidite ili kako ste pokušali da predstavite čitavu tu gamu šta umetnost jeste?
To je malo kompleksnije pitanje. Pa, znate kako, ponovit ću ovo što sam rekla malo čas. Mislim da je umetnost dužna da ukazuje na probleme, društvene probleme, i da ona zaista ne može i ne treba da bude dekor. Dakle, ja počinjem knjigu sa Brehtom, a da bi u stvari čitao to malo prvo poglavlje, bilo pre svega ukazivanje na sudbinu jednog velikog boksera, šampiona bokserskog, Johana Trollmana, koji je drugovo na neki način. U to vreme kad je on šampion, on je Rom, odnosno Sinti, to je jako bitno podvući. U to vreme se Brecht vrlo zanimao za sport i uopšte za boks posebno. On ima i onaj čuveni manifest o sportu. Tako da su se oni nekako približili da bi se sudbina Johana Trollmana tragično završila. Prvo mu je oduzeta titula šampiona, zato što je to već ono dobrim delom smo zagazili u nacističke čak i zakone, da bi bio kastriran nasilno i da bi na kraju u logoru bio ubijen. A njegov otpor prema čitavoj toj stvari se sveo na nešto apsolutno fantastično, to je autentičan podatak, pošto su njega smatraju prethodnikom Mohameda Alija i nisu mu dozvolili pravila nemačkog boksa, koji su zvali pesničenje, a ne boks, nisu dozvoljavala da on cupka
u ringu.
Onda je on pristao na poslednjim, da njega je to bio znak da je poslednji meč njegov, gde je izblejhao kosu u plavo, odnosno žuto, cijelo telo premazao belom bojom i stao u ring i nije se pomakao. I naprednu karikaturu Arijevca i ostao do kraja nepomičan, naravno nokautiran, i odmah posle toga, pošto su svi shvatili šta je, odmah posle toga mu je sledio logor. Tako da, mislim, to su pojedinačne sudbine o kojima smo malo čas nešto, to jest vi ste pomenuli, ali su istovremeno te sudbine vezane za umetnost i za umetnike kakav je bio, na primjer, Brecht. Ja sa Brehtom i završavam knjigu.
Da, to je važno, a o postupku samom ćemo govoriti još nakon pauze.
Ich war jung, Gottes 16 Jahre. Du kamest von Burma herauf. Du sagtest, ich soll mit dir gehen. Du kämest für alles auf. Ich fragte nach deiner Stellung. Du sagtest, so wahr ich hier steh. Du hättest zu tun mit der Eisenbahn und nicht zu tun mit der See. Du sagtest viel, Johnny. Kein Wort war wahr, Johnny. Du hast mich betrogen, Johnny, zur ersten Stund. Ich hasse dich so, Johnny, wie du da stehst und grinst, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so roh? Surabaya, Johnny, mein Gott. War es immer Sonntag, das war, bis ich mitging mit dir. Aber dann schon nach zwei Wochen war dir nichts mehr recht an mir. Hinauf und hinab durch den Punjab, den Fluss entlang bis zur See. Ich sehe schon aus im Spiegel wie eine 40-Jährige. Du wolltest nicht Liebe, Johnny, du wolltest Geld, Johnny. Ich habe sah, Johnny, nur auf deinen Mund. Du verlangtest alles, Johnny, ich gab dir mehr, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so roh? Surabaya. Langen Küste warst du ein bekannter Gast. Eines Morgens in einem Sixpence-Bett werd ich donnern hören die See. Und du gehst ohne etwas zu sagen und ein Schiff liegt unten am Quai. Du hast kein Herz, Johnny. Du bist ein Schuft, Johnny. Du gehst jetzt weg, Johnny. Sag mir den Grund. Ich liebe dich doch, Johnny, wie am ersten Tag, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so roh? Surabaya, Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so.
Nastavljamo razgovor sa našom gošćom Mirom Otašević o romanu Gorgone u izdanju Geopoetike. Govorili smo u prvom delu o tome kako je ovaj roman koncipiran, nismo sve rekli, dotaći ćemo se još toga. Treba svakako napomenuti da postoji spoj i preplet različitih postupaka literarnih, kao što je fikcionalna biografija istorijska fikcija, takođe i dokumentarna građa, odnosno dokumentarizam, i zapravo i tu se može pratiti jedna silazna ili uzlazna linija, već kako ko tumači, dakle da se fikcija sve više pomera i ustupa mesto dokumentu. Da li je to naravno bilo važno zbog toga što se i pratio taj vremenski raspon od pratskozorja Drugog svetskog rata do danas?
Da, svakako. Dakle, ja i u ostalim svojim knjigama vrlo često pokušavam da se koristim činjenicama, pa da te činjenice fikcionalizujem, fikcionalno nadgradim. Tako je i u ovoj knjizi, u tom prvom delu. To su sudbine koje su autentične, ali sam ja pokušala da fikcionalizujem to još dodatno. I to je, čini mi se da je to dalo poseban miris. E sad, u ovom poslednjem delu, to su čisti dokumenti, tu ima jako malo nekih mojih intervencija, zato što mislim da se baviti savremenošću na način literarizovanja stvari, meni to ne odgovara. Ja ne mislim da je to. Mislim da je svaki dokument ubojitiji od bilo koje vrste literature. Tako da sam ja u tom trećem delu, gde govorim uglavnom o migrantima, insistirala na tome da bude što više dokumenta i da budu dokumentarne stvari. Naravno, pošto se reč o umetnicima, da sam ja morala da interpretiram njihovu umetnost. To je onda, recimo, još dodatno, ali je svakako na dokumentu.
I to ili kroz objašnjenje njihovih projekata, umetničkih ideja, ili kroz intervjue i tako dalje. Dakle, različita dokumentarna građa
Jest.
Je ovde u pitanju. Postoji, kad je reč o postupku u romanu, još jedan koji bih istakla, to je kontrast. Pojedini umetnici nisu uspeli da se spasu zbog toga što su umetnici, dok drugi upravo jesu izneli živu glavu, zahvaljujući tome što to jesu. Takođe, postoji jedan kontrast je u tome između mehanizama uništenja u nacističkim logorima i tome kako se pokoravao neprijatelj, ovo kažem pod znacima navoda, i konkretno mislim na umetničke instalacije Ellsworta Kellya, koji je uspeo njima da obmane nemačke trupe, ili recimo na fotografiju Hansa Balija, koji je na konkurs za savršenu arijevsku bebu poslao fotografiju jevrejske bebe koja je pobedila. Dakle, kao da ste hteli male obrte da pravite.
Evo, recimo konkretno Hansa Balina je u pitanju bio izbor za najlepšu arijevsku bebu. On je poslao fotografiju male jevrejke Hesitav i Goebbels lično je izabrao tu fotografiju kao najlepša arijevska beba. Mislim, to je zaista dokument, to nije nikakva fikcija u pitanju, to se zaista dogodilo. I ona je u Americi, naravno da su njeni roditelji pobegli zajedno sa njom kada se to mogućno bilo da će biti otkriveno. I ona je, kaže da je imala užasno mnogo sreće, da se to nije dogodilo i da je sad to sve pomalo zabavno i smešno, a da je bilo zaista krajnje ozbiljno. Ono što bi ja volela da još pomenem, to je situacija sa Boysom, sa Josephom Boysom, koji je jedan od najozbiljnijih umetnika 20. veka. Dakle, on je pristupio Luftwaffe kao dobrovoljac i na Severnom frontu, to jest bombardujući lično, mislim, puštajući bombe, on nije bio pilot, bio je kopilot, ali sve jedno, i on, taj avion njegov srušen. I tu su ga pronašli tatarsko pleme jedno, koje ga je spaslo. I tako što su ga umatali u filc i mazali lojem. On se izvukao, spasao glavu i posle toga napravio fantastičnu umetnost, fantastična umetnička dela koristeći materijal masti i ovoga, filca, i To su prvi materijali te vrste koji su ušli u umetnost, u umetničku praksu.
I to govori zapravo o onom ili jednom od načela da život jeste umetnost.
Jeste.
E sada, pomenuli ste sve ovo što je činjenično, dakle što se zaista dogodilo, i puno je takvih podataka u ovoj knjizi. A kako ste uopšte dolazili do njih? O nekima se jako malo zna.
Znate kako, mi živimo u...
Kako je istraživanje teklo vaše?
U informatičko vreme ne postoji činjenica koja nije već prošla makar kroz internet. Naravno, jako je bitno postaviti pitanje, pa vam se onda otvore razni linkovi. Ja sam se bavila tim istraživanjem i kroz literaturu i preko interneta i u razgovorima sa ljudima koji nešto znaju, na primjer kao sa ljudima iz Goethe instituta. Tako da, danas ne postoji činjenica koju ne možete kao informaciju saznati vrlo brzo.
I da pomenemo i kraj romana, rekli smo na početku Breht, na kraju Breht sa njegovom pesmom Rođenima posle nas u vidu oporuke. Zašto takav kraj?
Zato što je apsolutno savremen. Ta pesma Rođenja posle nas zvuči kao da je napisana danas. Treba je samo pročitati.
To ćemo, dakle, pošto je poduža, ostaviti našim slušalcima, odnosno čitaocima vašeg romana. Za sam kraj ipak da pomenemo nešto i o naslovu, a treba reći da je inače roman upotpunjen i nizom fotografija ovih umetnika i njihovih
dela. Ja sam želala da ih bude još više, ali takva je stica okolnosti bio, da bude još više fotografija.
Inače, tri poglavlja ove knjige zovu se kao i tri Gorgone, Meduza, Steno i Eurijala. Zašto ste ili kako ste došli do ovog naziva, odnosno naslova?
Evo, moram da kažem da sve češće vidim u medijima da knjigu zovu Gorgona. Njeno autentičan naslov je Gorgone. Gorgone su te tri u iz antičkog mita, jel? Nakaze, da ih tako nazovem, od kojih je ta meduza najpoznatija. Ona je jedina bila smrtna. I njoj je Persej odsekao glavu, međutim, ta glava je i dalje delovala. I one su potpuno pervertovale svaku ideju o moralu, o društvenosti, duhovnosti i tako dalje. I meni je bilo jako zgodno da ta tri poglavlja budu u podnaslovima, budu njihova imena. Jer je svaka od njih imala svoju negativnu priču. E sad, da to ne prepričavamo, mislim da u svakoj enciklopediji se može naći sve o Gorgonama. Gorgone su opšte mesto.
Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam uspeha sa vašom knjigom.
Hvala vama.
Naša gošća bila je Mira Otašević, a razgovarali smo o njenom novom romanu Gorgone u izdanju Geopoetike.
What was sent to the soldier's wife from the ancient city of Prague? From Prague came a pair of high-heeled shoes with a kiss or two. Came the high-heeled shoes from the ancient city of Prague. What was sent to the soldier's wife from Oslo over the Somme? From Oslo there came a collar of fur. How it pleases her, the little collar of fur, from Oslo over the Somme. What was sent to the soldier's wife from the wealth of Amsterdam? From Amsterdam he got her a hat. She looked sweet in that, in the little Dutch hat.
from the wealth of Amsterdam. What was sent to the soldier's wife from Brussels in Belgian land? From Brussels he sent all the laces so rare to have and to wear. All those laces so rare from Brussels in Belgian land. What was sent to the soldier's wife from Paris, city of light? In Paris he got her a silken gown. 'Twas ended in town, that silken gown, from Paris, city of light. What was sent to the soldier's wife from the south, from Bucharest, he sent her a shirt embroidered and cut, that Romanian shirt from the south, from Bucharest. What was sent to the soldier's wife from the far off Russian land? From Russia there came just a widow's veil for the dead to bewail in her widow's veil. From the far off Russian land, from the far off Russia.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju na ženu varivu.
U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
U Gutenbergovom odgovoru govorimo danas i o knjizi priča Svaka dobija, Dimitrija Bukvića. Dimitrije, dobar dan i dobrodošli.
Poštovanje, bolje vas našao.
11 je priča u ovoj knjizi, uglavnom kratkih priča, ali pre nego što nešto o njima kažemo, da kažemo o samom naslovu koji je, rekla bih, u najmanju ruku dvoznačan. svaka dobija, svaka priča ili svako doba, o čemu je zapravo reč?
Da, da, svaka dobija, pa ovako na prvu loptu to je aluzija na one vašarske lutrije koje su prevarnog tipa, naravno, po svojoj prirodi, gde postoji onaj čuveni slogan na vašarima, pa na đurima i srodnim manifestacijama, svaka srećka igra, svaka dobija i tako dalje. A s druge strane, nadam se da je ovaj naslov dosta ovako, kako vi rekao ste, dvoznačan, možda i višeznačan, jer čini mi se da ima tu neku srećnu nedorečenost u sebi i da svako može i a priori, ako i nije čitao knjigu, da ga malo domisli, domašta, ubaci još koju reč u njega i pre i posle čitanja knjige. I na neki način to ima veze sa samim pričama, zato što i ove priče imaju jednu, da kažemo, vašarsku ili karnevalsku atmosferu u sebi.
Izdanje je Partizanske knjige iz Kikinde. Inače, vaše priče su se pojavljivale u časopisima, takođe su pobeđivale i na konkursima, a ovo je prva knjiga.
Da, ovo je prva prozna knjiga. Uh-huh. Bila je jedna publicistička knjiga pre nje, a ovo je prvo književno delo, tako reći.
I sada u ovih 11 priča, rekoh, mahom su kratke forme, ali one su različito i komponovane, većina njih ima i dijalog. Kako ste dolazili do načina na koji sklapate priču, a posle ćemo reći nešto i o tome kako ste sklopili knjigu. Ali kad kažem načina na koji ste pisali priču, pretpostavljam da u vezi sa time dosta udela ima i to što se bavite novinarstvom.
Pa, u stvari, situacija
je... Novinar politike.
Da, tako
je. Da
budemo precizni. Novinar politike već, evo, 10 godina. To jeste negde krenulo iz novina, bar u smislu uobličavanja tog stila, ali zapravo ja pišem kratku prozu i nešto pre nego što sam došao u novinarstvo. Tako da je to neki, ajmo reći, spoj te dve stvari. S tim da vodim računa o tome kada pišem prozu da to zaista bude književna stvar, a naravno kada pišem za novine da to bude novinski izraz. I nikada ne bih te dve stvari stavljao u neki hijerarhijski odnos. Naprosto to su drugačije stvari. Imate sijaset novinara koji ne bi znali da napišu književni tekst, kao što imate i dosta pisaca koji kada pišu za novine to bude prilično nesrećno.
Ja da sad moram da pitam šta je teže, odnosno lakše.
Pa ne znam, ne bih stavljao u hijerarhijski odnos. Teško je u smislu da prosto nekad se osjećam kao dve ličnosti kad pišem za novine i kad pišem prozu. I ono što s druge strane meni dosta pomaže, to je da sam u novinama naučio da tu autorsku sujetu suzbijem kroz urednički rad i verujem da se i u pisanju ove zbirke to ispoljilo na isti taj način. Dakle, da uvažavanje uredničkih sugestija, pod uslovom naravno da imate dobrog urednika koji zna šta radi, dakle da uvažavanje uredničkih sugestija uopšte ne shvatate kao neko suzbijanje svog autorstva, već naprotiv kao neke nužne izmene da bi sve to prodisalo.
Jer rad na tekstu je zahtevan.
Rad na tekstu je najbitniji, a bojim se i beskrajan. Tako da se nadam da za koju godinu kada budem ovu knjigu čitao, da ću naći dosta stvari koje sam možda mogao da popravim i to će značiti da je umeđu vremenu bilo nekog napretka.
Sada, kada je o samim pričama reč, različite su tematike. Recimo, Zabranjeni grad govori o dvoboju cvrčaka.
Prva priča,
Kini,
da.
Tako je. Crvi iz velike jabuke opet ima veze sa Kinom, ali se odnosi na Ameriku. Pojedine priče se odnose na sazrevanje, hajde, tako bismo rekli. Opet neke druge su neobične po tome što nas se vraćaju iz sadašnjosti u prošlost, odnosno kako su određeni događaji mogli da se odviju, a nisu se odvijali, kao što je priča Očevidac, ili recimo one koje obrađuju neke društvene odnose, pre svega generacijske. I ono što ih možda objedinjuje jeste ili tema nasilja, ili tema neke prevare, neke vrste prevare, da. Ima ih ovde raznih. Ali opet sa druge strane, sve one, pomenuli ste karnevalizaciju, kao da su, s druge strane, vesele, ironijske, šaljive. Šta ste zapravo želeli da postignete tim spojem i tragičnog i humornog?
Pa mislim da su u središtu ove knjige u stvari ljudi koje kolokvijalno nazivamo outsiderima. to su neki antiheroji koji, kako sama reč kaže, ne mogu biti heroji, ali evo valjda mogu da budu junaci, i to glavni junaci ovih priča. To su prevaranti sitnog kalibra koji su prinuđeni da iz nužde rade te prilično nelegalne stvari, a opet tako naoko simpatične. Tako da je to moja namera bila da njih prosto, da vidimo da li možemo u njima naći neku čovečnost i neki duh i tu karnevalsku atmosferu oko njih u uslovima u kojima oni žive. Ti uslovi jesu slični očigledno i u Kini i u SAD-u, ali i u Beogradu i na Voždovcu, gde se jedan dobar deo priča odigrava, tako reći gotovo sve.
Paranoja u Brađe Jerković, tako se da, recimo, zove konkretno jedna priča. A pomenuli smo i to...
To je ta paranoja, izvinjavam se, to je naravno, naslov je namerna aluzija na paranoju u Las Vegasu, samo što je ova u Brađe Jerković niskobudžetna. Dakle, ne voze se skupi kadilaci, nego se ide peške, ne prelaze se kilometri kroz pustinju Nevade i tako dalje.
I sve jeste zapravo niskobudžetno. Zašto je, recimo, to bilo vama važno?
Pa to jeste neka, da ajmo reći, crnohumorna tematika koja ima dosta veze i ne samo sa nekim književnim delima, već i sa filmom i sa stripom. Ja često volim da kažem u šali da taj Voždovac iz te knjige liči na ona predgrađa američka iz stripova Roberta Kramba, ili da ima neku crnohumornu, ironičnu notu Alan Fordovskog tipa. A zanimljivo je da ljudi koji su čitali knjigu, dosta je to porede i sa pojedinim filmovima iz Crnog talasa, ali i sa raznim drugim rediteljima i stranim. I naravno tu su književni uticaji o kojima se više govori u ovom pogovoru dvojice urednika Vladimira Arsenića i Srđana Srdića, tako da sve, zajednička ta konstanta svih tih reagovanja jeste taj crnohumorni, ironični, pomalo i tragički stil.
Konkretno, ja sam pronašla ovde u svom nekom čitalačkom iskustvu ili senzibilitetu Dragoslava Mihajlovića i Kad su cvetale tikve, recimo, jedna priča na jedna njega. Slušamo malo muzike pa nastavljamo razgovor.
Days
Dimitrije Bukvić, naš gost, Svaka dobija, knjiga priča. Dimitrije, rekli smo nešto o uticajima iz različitih oblasti umetnosti u nastanku ovih priča i pomenuli naravno šta je objedinjujuće za njih. Ono što je važno u ovoj knjizi jeste njena koncepcija. Dakle, priče jesu samostalne celine za sebe, međutim one imaju i život unutar knjige tako što se jedna poziva na drugu. Pa Zabranjeni grad poziva priču Kavez, Staza slobode poziva priču Otac i tako dalje. Da li ste o tome namerno razmišljali, koliko vam je to bilo važno i koliko uopšte smatrate da je čitaocima to možda značajno ili bi pre svega trebali priče same za sebe da doživljavaju?
Priznajem, to je bilo s predumišljajem. Imao sam težnju da ulančam te priče što likovima, što atmosferom, što motivima i nadam se da svaka može i za sebe, kao što rekoste, da se posmatra. I nadam se da sam uspeo u tom da s jedne strane pokažem da je to sve deo istog sveta kroz to ulančavanje, a da sa druge strane ova knjiga nema romanesknu strukturu, već da svaka priča ponaosob za sebe prodiše i da može da se čita odvojeno. Bilo je to važno iz prostog razloga što to jeste jedan jedinstven svet i ti temeljni motivi koji se sele kao i likovi iz priče u priču jesu jedna ista, svi ti likovi su jedna ista krvna grupa, tako reći. I svima im je zajednička ta pozicija antiheroja i ta dirljiva borba za egzistenciju i pronalaženje nekih rupa u sistemu kojima se ipak može poboljšati početna, ne baš vesela pozicija.
A kad ste pomenuli antiheroja već nekoliko puta, zbog čega su vam oni bili važni? Je li to nekako u duhu vremena u kome se piše ili pod uticajem literature, odnosno umetnosti koju ste čitali, gledali i tako dalje?
Pa možda su u stvari ti antiheroji jedini istinski heroji, jer su oni osuđeni na sebe i u situaciji u kojoj se nalaze oni nastoje da se iščupaju iz te situacije i njima, verovatno, to je sad nagađanje, mozak mnogo brže radi nego nama, običnim ljudima. I negde je to bila namera da se rasvetli načini na koje oni dolaze do rešenja problema. Mene oni podsjećaju na one hrčke u lavirintu koji traže put i gledaju da ga što pre nađu, svesni okolnosti u koje su porinuti, ne svojom voljom. I to je bila namera, mnogo manje je to bazirano na nekom čitalačkom iskustvu i mnogo manje je bazirano, dosta recimo bazirano, rekao da se dobar deo priča dešava na Voždovcu gde i sam živim, jeste neka početna klica svega toga bila i u zapažanju pojava u mom životu i u takvom okruženju.
Bez čega ne može.
Tako je, bez čega ne može, s tim da moram da naglasim, ovi likovi su književni likovi, niko od njih nije trodimenzionalan u smislu da postoji u stvarnosti, da je preslikan u knjizi. Naravno, dešavalo se u izgradnji likova da pođemo od neke istorijske ličnosti iz mog neposrednog okruženja, ali se onda dešavalo nešto još zanimljivije, a to je da u postupku nastanka priče ti likovi dobiju neke osobine koje nisam planirao da im pripišem i prohodaju, tako reći, i bez mene. I onda me oni vode kroz priču.
A osim Voždovca, pomenuli smo da je Kina nekako okvir, početni i završni, ili junaci koji dolaze iz Kine. Zašto je Kina inspiracija?
Prvo, ne bih želeo da ovo neko karakteriše strogo kao zavičajnu prozu, pa sam zato ubacio tu Kinu. Šalu na stranu. Jeste, prva priča se dešava u Pekingu, druga se dešava u Njujorku, ali protagonista je kineski disident. Bar se tako predstavlja, ne znamo, možda nas i laže. A namera je bila, naravno, da se pokaže univerzalnost tog problema u prostoru, da se pokaže da antiheroji kao takvi sa svim svojim maštovitim strategijama opstanka postoje na svim meridijanima. A to je što se tiče prostora. Također, što se tiče vremena, vi ste rekli da se pojedine priče dešavaju i u prošlosti. Imamo priču Lutrija koja se dešava u Osvit, dakle pred izbijanje Drugog svetskog rata na Dušanovcu, eto, još jedne reference na tikve. Namera je time bila, naravno, da se i u prostoru, ali eto i u vremenu pokaže kako je ovo jedna večna i nepregledna tema. koja nije nova, samo naravno, kao što većina tema nisu nove, obrađena je na jedan, eto, drugačiji način.
I kada je o obradi reč, evo za sam kraj, osim kompozicije knjige same, važno je, istakla bih posebno stil, stil se menja iz priče u priču, neke su pisane u obliku dijaloga, drugi u obliku monologa, retrospektivno ili u sadašnjem vremenu, ali stil, posebno recimo žargon ili kolokvijalizmi. Koliko je to važno, svesno, naporno u građenju ili kako biste vi to opisali?
Da, ima tu svega. Ima priča toka svesti, ima priča monoloških, dijaloških i tako dalje. To je na neki način, pošto ovo moja prva zbirka, to je valjda bila njena sudbina da to bude neka zbirka opšte prakse, da ću se ja beskonačno koliko god mogu sa znanjem kojim trenutno raspolažem poigravati i sa formom, i sa stilom, i sa građom, i tako da, i sa tematikom u smislu uže, dakle, mesta i vremena radnje. I tako to posmatram. I ja sam naravno to svesno radio, želeći da se igram na ovaj način, i želeći da probam eto najrazličitije tehnike da primenim u ovoj zbirci. Videćemo da li će se to u budućnosti negde zacementirati, da li će se iskristalisati ili ćemo nastaviti da svaštarimo.
I sad da kažem još da ste po obrazovanju sociolog, rekli smo da radite kao novinar, ali nekako sve preteže da budete književnik, tako ovako izvuči. Da li je to nekako kako sebe vidite?
Moram priznati, ja ovo posmatram kao hobi. I kao što neko lovi leptire, kao što neko skuplja marke, neko piše kratke priče i toga ludo zabavlja i usrećuje. Prema tome, sve što se u bavljenju tim hobijem desi onako usput da može da dodatno podstakne tu moju delatnost, ja ću se tome zdušno obradovati, a sve što se u tom smislu ne desi, mene opet, verujem, neće pokolebati da nastavim.
Srećno.
Hvala.
Sa hobijem.
Hvala na podršci.
Koji ste odabrali. Sa nama je bio danas Dimitrije Buhvić. Govorili smo o njegovoj knjizi Priča svaka dobija u izdanju Partizanske knjige. Come on, let's bio je ovo Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2. Danas su sa vama bili muzička urednica Ivana Đorđević, organizator Zoran Tasić, obreda tona Goran Ivković, realizacija tonska Katarina Karakušević. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.